Amerika Qoşma Ştatlarının navbətdəki 45-ci prezidentliyinə Donald Trumpın saylanışı Tojikistanlıqlar üçün kutulmagan holdek tuyuladı. Bu yerdə köpçülüknin nazarında xanım Hillary Clintonın qalabası müqarrar degidi. Saylovda Clinton xanım emas, Trumpın qolu baland kelgan ekan, Tojikistanlıq təhlilçilərə görə onların ayrım ümidləri puçka çıqqan. Mavzu bilan sizlarni Tojikistondan hamkoringiz Ravshan Shamslanstradi. Tojikistonlik ziyolilar Donald Trumpning AQSh prezidentligiga saylanishini Amerika demokratiyasining namunasi deb hisoblaganlari holda Clinton xonim g'alabasidan umidvor bo'lganliklarini yashirmaydilar. Jumladan dotsent Ilhom Yusupovni eshiting.
Mana achchig'im chiqyapti. Mushkilingizni yuklaganingizni. Chunki baribir Clinton xonim markaziy osiyoni har bir davlatiga bo'lib ketgan betdagi mentalitetni yaxshi bilardi. Bu yoqqa baribir o'zining nuqtai nazaridan qarardi. Endi u ochiqdan ochiq O'zbekistonni qora ro'yxatga kiritib o'tiribdi-yu, undan nima kutish mumkin? Qanday qilib o'sha siyosatini aytgandan keyin biz uni olqishlashimiz mumkin? Hech men olqishlamayman uni.
Deydi dosent Yusupov Trampni tabriklay olmasligini bildirib. Uning fikricha, Donald Trampning g'alabasi bilan Markaziy Osiyo respublikalari Rossiya changaliga tashlab qo'yiladi.
Umuman Markaziy Osiyo imkon qadar ruslar tazyiqidan uzoqlashishimiz kerak. O'shanga yo'l bermasligimiz kerak. Endi mana o'sha voyaga Trampni agar bugungi o'zi aytgan fikrlar doirasidagi qaragan bo'lsak, Markaziy Osiyoga qiziqishi qolmagandan keyin ruslarni tazyiqi yoki voyaga ta'sir doirasi kengayadi Markaziy Osiyoga. Mana shu tomonlar xavfli bo'lib turibdi. Yana endi anov o'rislarni mushtini tagida turaveramiz-da, urmang deb. Hammayni.
Deydi afsuslanib Ilhom Yusupov. Tojik eksperti Abdujabbor Yo'ldoshevning fikricha, Trampning Afg'oniston, Suriya va umuman Yaqin Sharqqa nisbatan siyosati uning Markaziy Osiyoga munosabatini belgilaydi.
Men na muxlisi Clinton bilan na Tramp. Asosan umidimanki, Afg'oniston orom bo'lsa, iqtisodiyot pesh boravat, Afg'oniston tinch bo'lsa, Osiyo markazi ham tinch. Amerika daxol qilmaydi, daxtar daroz Amerikaga. Har kim xohlasa qarz metinadir Afg'oniston.
Men na Clintonning, na Trampning muxlisi edim. Mening asosiy umidim shuki, Afg'oniston tinch bo'lsin, iqtisodi taraqqiy etsin. Afg'oniston tinch bo'lsa, Markaziy Osiyo ham tinch bo'ladi. Amerika esa ularga daxolat qila olishi mumkin. Amerikaning qo'li uzun, Afg'onistonda istaganini qila oladi. Yana Amerika ta'siriga bog'liq Suriya masalasi bor. Amerikaning butun Yaqin Sharqdagi siyosati Markaziy Osiyoga ta'sirini belgilaydi. Hammasi yana shunga borib taqaladi. O'rtada Rossiya turibdi. Ularning manfaatlari bor. Ko'raylikchi, Tramp Suriyaga qanday qaraydi? Hammasi 1 yil orasida aniq bo'ladi. Ko'ramiz, nima qilar ekan. Shunga qarab bir nima deyish mumkin. Nazarimda Tramp saylovoldi va'dalariga vafo qilsa, Markaziy Osiyo Rossiya ta'sir doirasida qoladi, deydi Yo'ldoshev. Uning fikricha, bu masalada Tramp Rossiya bilan kelishib oladigan ko'rinadi. Oliy o'quv yurtining xalqaro diplomatiya fakultetini tugatgan taqvodor Qori Habiblaxonning fikricha, Trampning musulmonlarga munosabati yomon bo'lmaydi. Mamlakatda erkak kishining hukmdor bo'lgani ma'qul ko'rinadi.
Tramp hazratlarini musulmonlarni Amerikaga kiritmash kerak degan bir gaplarini haqida eshitib qolgandik mish-mish haqida. Hozir mana endi saylan bo'lgandan keyinsiga ertasi kunida o'zini shu shaxsiy saytiga ham qo'ygan ekan bu gaplarni-da. Saylangan kunni ertasi kuni olib tashladi, allaqachon o'sha fikrdan qaytishi kerak degan fikrlar bor hozir. Ayol kishi islom nuqtai nazaridan Imom Termiziy rivoyatlarida keltirilgan boshliq ayol bo'lsa yerda ustidan ko'ra osti afzalroq ma'noda ham kelganda bunday talantni ayol kishida Alloh taolo yaratmaganda katta bir jamoani boshqarishini shunga endi Trampdan ham afzal kishi bo'lsa u yerda qancha yurtdoshlarimiz bor tojikistonliklar arab davlatlaridan bo'lgan kishilarni shularga zulm bo'lib qoladigan bo'lsa albatta adolatli kishi bo'lsa agar afzal lekin hozirda endi bu saylanib bo'lgan bo'lsa o'sha qavlidan qaytgan bo'lsa biz ham aytdikki ha shu xavfsizlik gapidan qaytishdi-da dedik endi buni buyog'ida ishiga ko'ra obor aytadigan ishiga ko'ra baho beradida odam aka
deydi Qori Habibullaxon boshqa bir ziyoli mutaassib dindorning fikricha amerikaning yangi prezidenti islom dunyosi tomon biror bir ijobiy qadam qo'ymaydi jahonda boylarning johilligi yanada ortadi ochlar dunyosi qashshoqligicha qolaveradi G'arbdan musulmonlarning umid qilishi sahroda suv izlashdek bir gap, deydi u. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.